на денешен ден во музичката историја.
23. јули. На денешен ден 1947 година е роден Дејвид Есекс. Негов најголем хит е Rock On. Rock On. Rock On. Rock On. 23. јули 1951 година на врвот на Билборд се најде синглот Come On In My House на Розмари Клуни. На денешен ден 1971 година на првото место на Билборд се најде синглот Indian Reservation. Indian 23. јули 1981 година синглот The One That You Love на Air Supply беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1988 година синглот Hold On To The Nights на Richard Marx се најде на првото место на Билборд. 23. јули 1993 година Нирвана има настап на новиот музички семинар во Њујорк.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.